ми сьогодні трошки пізніше записуємо, ніж зазвичай. Тому що я чекав, поки у мене відійде анестезія, що мені робили, поки я лікував зуби. І я подумав сьогодні, що говорять про багато теорій змов, і вони бувають досить різні, досить шалені. У нас навіть епізод був, епізод про теорії змов, хоча ми не те, щоб багато з них перелічували, але чомусь ми не казали про теорію змов, що стосується змов масонів, я не знаю, кого це там, ілюмінати, чи хто там змовляється про те, що у людей чомусь болять зуби, і, сука, зуби постійно треба лікувати. І те, що треба їх лікувати, це коштує вічно. От чому ти, коли приходиш до терапевта і кажеш, в мене болить живіт? Він такий, ну, зроби УЗІ, там, наприклад, або аналіз крові за 300 гривень. Ну, я не знаю, скільки зараз коштує аналіз крові, добре. Ну, ніхто тобі не каже, добре, ось то я тобі, не знаю, півгодини помасажував живіт, з тебе 300 доларів. А коли лікуєш зуби, от воно виключно так. У тебе є розуміння, чому так?
Ні, і насправді... Є питання, що навіть коли ти там, ну не знаю, зламав собі щось, навіть того гіпса поставити, і то дешевше виходить, ніж бляха сраний зуб вилікувати. І це дійсно заговір стоматологів всього світу. Є ж якийсь там асоціація стоматологів, яка визнає, що якийсь так. Там блендамет краща зубна паста. От вони всі, значить, ось ця вся асоціація домовились, що давайте лікування зубів буде коштувати просто всі гроші світу. І як так навіть виходить, знаєш, що дивишся якісь ось типу в музеях там розкопки, тобто ті люди, які жили там 100 мільярдів років тому, в них такі бляха зуби, що я готов собі поставити. А зараз, типу, що в нас, ну, кращі технології, там, не знаю, ми не їмо сире м'ясо, і, ну, тобто, типу, життя покращується, а зуби, бляха, погіршуються. Чому на етапі еволюції вони якось не змінились, не стали такими, що просто б ніколи не випадали і просто як кісті стали б такими міцними, типу?
Блін,
що за срана еволюція?
Одразу багато думок з цього приводу. Перша про те, що я, ти кажеш про асоціацію стоматологів, це пам'ятаєш? Це ж, здається, реклама була чи то Блендемет, чи то був Колгейт, коли якесь яйце так чистили в рекламі, типу пасту, потім кудись там уконали, і одне було таке м'яке, а інше таке тверде, здається, в цьому був сенс реклами. І там, і вони, здається, в таких рекламах зазвичай казали про те, що це якась там міжнародна асоціація стоматологів або там дантистів, я не знаю, як їх вони назвали. І там, знаєш, напевно, якщо придивитися, то там буде товариство з обмеженою відповідальністю, міжнародна асоціація дантистів, зареєстрована десь в Апнярці Одеської області, щось таке. А друга думка про те, що взагалі, з одного боку, класно жити в епоху технологій, в яку ми зараз живемо, і ми, знаєш, в різних країнах, і ми можемо розмовляти з тобою і навіть дивитись один на одного через відео. З іншої точки зору, з точки зору еволюції, ну, така не найпростіша пора, тому що я кожен тиждень дивлюся свої руки і думаю, господи, знову нігті треба стригти, на що? Я ж більше, мені не треба по деревам лазити, вони не дуже мені потрібні, ну, тобто виривати я їх не хочу, звісно. Але може, щоб вони от якось виросли так до однієї довжини і перестали. Тому що із зубами та ж сама історія. Знаєш, кажуть цю штуку, що цукор вигадали скільки там? 100 років тому? Ну, може, більше, напевно. Ну, не так давно, коротше. Раніше, я так розумію, що цукру взагалі не було. І кажуть, що люди, як вид, взагалі не, коротше, наше тіло, воно не пристосовано до того, щоб їсти цукор. Тому, коли тим зараз з'явилися якісь цукровий діабет, каріес, що там через те, що всі жруть постійно цукор. І я думаю, а дійсно ж еволюція, вона так працює приблизно, що за десь мільйон років, а може дійсно вже будуть якісь такі зуби, що не треба буде лікувати, можна буде жарти цукор і все буде нормально.
Та я думаю, що скоріше за мільйон років всі вимруть від цукрового діабету і ніхто не доживе до того, щоб зуби були нормальні. І взагалі я вважаю, що всі ці класні ось ці пекарні, які роблять смачні булочки з корицею та ось цей аромаксамит, який там по вулиці, це 100% вони в долі з ось цією асоціацією стоматологів, так, для того, щоб, значить, одні виготовляють всі ці солодощі, а інші потім такі ма-ха-ха-ха-ха, ми зараз будемо лікувати ваші зуби і здирати з вас всі гроші.
Блін, а це дуже, от наскільки я долюблю теорії змов, настільки от, зі стоматологами я от останні, не знаю, скільки, півтора місяці, напевно, регулярно до нього ходжу, тому що у мене моє життя суцільне, все моє життя – це боротьба з зубами моїми. Тобто мені здається, що якщо б я просто, блядь, розізлився як слід і просто прийшов би до лікаря і сказав, виривайте нахер всі їх. То так, звісно, перший час довелось би звикати до того, що я тепер можу їсти тільки пюре якесь яблуневе, і люди, і я трошки гірше розмовляю, ніж зараз, і люди на мене дивляться як на людину без домівки, але потім я б такий, а мені тепер не треба зуби лікувати, ха, я зламав систему, і скоріш за все мене, знаєш, потім десь вбили в під'їзді, тому що заговір цей дентистів, він не хотів би, щоб хтось розголошував правду про те, що все це, все, що відбувається навколо, це все, блядь, заради того, щоб ми відносили купу грошей стоматологам.
Але дійсно, якщо, знову-таки, повернутись до фінансової грамотності і до зубів, то дійсно, от якщо хочете в щось інвестувати, інвестуйте в стоматологію. Типу, відправляйте дітей, якщо є там, хай вчаться на стоматологів. Якщо ви ще незаможні, ще обираєте собі свого, чи там, коротше, свою партнера, обирайте відразу так, щоб в їх родині хтось був там зі стоматологів, бо і вам буде дешевше потім лікуватись. І у вашої партнера також будуть здорові зуби і так далі, бо це дійсно, ну, сильно допоможе вашому бюджету родинному якось зберегтись.
Я зараз ще подумав, що у мене досить давно є відчуття таке, що я б хотів мати якусь таку професію, ну, якби теоретично, знаєш, я міг повернутися в минуле і обрати якусь професію, щоб можна було дивитись на результат своєї роботи. Тобто, я думаю, що, блін, там, я не знаю, я не знаю назви багатьох професій, але там людина, що чоботи якісь виробляє, знаєш, якщо це майстер, що там маленьку кількість робить, але ручної роботи. Він там зранку прийшов на роботу і почав там щось виготовляти це взуття. І через певний час, я не знаю, я гадки не маю, скільки люди виробляють одну пару взуття, якщо це ручна робота. Але потім вони виготовляють і бачать, знаєш, якісь черевіки, типу, і ти маєш якийсь предмет, тим бачиш результат своєї роботи. Або там якийсь, якщо ти столяр, то ти там якийсь стіл або стілець, або якісь меблі зробив власними руками. І я б дуже хотів щось робити власними руками, щоб можна було побачити, бажано навіть щось потримати в руках. І потримати в руках зуби – це не зовсім про стоматолога. Тобто це тільки про того, про хірурга, що вириває зуби. Але насправді звучить так, що, знаєш, коли ти до тебе хтось приходить з нелікованими зубами, ти їх полікував і дивишся, що вони гарні. Це, напевно, приємно.
Чувак, стоматолог тримає в руках гроші.
Так,
це
приємніше.
Їм не треба тримати в руках зуби. А що ти кажеш там щодо там чоботаря, який там собі чоботи зробив? Ну, якщо він для себе, то ок. А якщо він там довго, кропотливо робив якісь чоботи, а потім він їх намагається продати, і всі такі, ні, ми їх купувати не будемо, бо це не фірма. Це не фірмові, я піду куплю собі якісь там Nike або Adidas'и. Або якусь там пуму.
Блін, мені здається, що це мас-маркет так зараз реагує, що, ну, це переважно, я погоджуюсь з тобою, це переважно більшість людей, загалом просто людей, але є, це ж зараз дуже розповсюджена історія, купляти якісь хендмейд штуки. Я пам'ятаю, що я в Одесі, пам'ятаєш, були такі заходи?
Гешефт.
Гешефт, точно. Там, де англійською це, здається, називається словом artisans в множині.
Англійською це... The Geschäft.
The Geschäft, так. Я маю на увазі, що артизан – це цей, той, російською це називається ремесленник, українською, як би це могло називатися?
Семен Маркович
Петлюревський, так.
Артизан.
Так, коротше, людина, що сама, знаєш, виробляє щось, виготовляє, і в неї є своє якесь ремесло, от, коротше, отака людина. І в Одесі багато виставлялось людей, що виготовляють самі якісь там аксесуари, якийсь там одяг, щось, якісь там, що завгодно, якісь штуки, що можна було купляти. Я пам'ятаю, що я в Зеленому театрі якось прийшов на цей гешефт і знайшов чуваків, здається, київських, але не впевнений на 100%. Коротше, вони роблять рюкзаки з вживаних шкіряних курток. Тобто, знаєш, вони беруть таку куртку, як там баті носили, ну, або ми, або ми шкіряні, і просто виготовляють рюкзаки. І так, у них самих рюкзаків, фасонів, ну там видів там 3-4 було, щось таке. Я декілька років тому дивився останній раз на їх сайт. І самих рюкзаків у них декілька видів, але через те, що, знаєш, вони ж не закуповують промислово вживані ці куртки, а вони купують їх десь на, типу, в секонд-хенді. Тому кожен конкретний рюкзак в них унікальний через те, що кожна куртка унікальна. І мені дуже сподобався у них рюкзак. Щось він коштував, типу, $150 на той момент, мені здається, приблизно так. Ну, тобто, це не дуже маленькі гроші, я зажав, якщо чесно. Я там відтоді, там, 3-4 рази, напевно, коли мені потрібен був новий рюкзак, я йшов до них на сайт, дивився на той рюкзак і розумів, що він майже норм, він там функціонально мене не дуже задовільняє, але ідея просто неймовірно класна, щоб, знаєш, беруть щось вживане, щось, хтось виконав і щось робить руками, і це купують.
Ну, я пам'ятаю ці, по-перше, пам'ятаю ці гешефти, тому що в мене ж там діти теж щось своє продавали, щось там робили руками, там, особливо донька, дуже полюбляє щось робити. А щодо взагалі цих от таких справжніх хендмейд речей, вони виходять дорогими, тому що якщо брати там окремо купувати матеріали, потім ти додаєш, ще там закладаєш ще там якийсь час на розробку якоїсь речі, і в тебе дійсно виходить річ, яку ти зробив, вона виходить дорогою, тому що то, що ми казали, якщо брати мас-маркет, там хірачать цілі заводи, десь там в Китаї, де дешевше це все виготовляти, або де там в Індії, в Індонезії, ага, не знаю, так, і так. Там дешевша робоча сила, і там воно все фігачиться, і потім ти можеш купити якісь, я не знаю, там черевики Adidas доволі дешево, ну дешевше, ніж купити якісь черевики Василь Семенович з гешефту, які він власноруч робив 1.5 роки, з, я не знаю, зберігав свої там зуби, зубів, я не знаю, в общем, з чого б не було, але, ну, мас-маркет, він ще й набагато дешевше, частіше виходить.
Так, на це жаль, правда.
На жаль.
І є, знаєш, така штука, яка дуже для мене особисто прикра, що інколи хочеться щось купити українського виробництва, просто щоб підтримувати українських виробників, особливо маленьких, особливо там, знаєш, середніх якісь, ну, невеликий бізнес, а просто таких чуваків, про яких я кажу, там, не, малих підприємців. Але от у мене був досвід, коли я хотів придбати гаманець, і на тих же гешефтах я знайшов, коротше, певну кількість українських виробників гаманців, що всі виглядають прикольно. Ну, тобто, ти коли на них дивишся, якщо особливо в тебе немає досвіду, що таке купити поганий гаманець, то я, коротше, купив певну кількість, і потім, тільки вже коли купив, я збагнув, що, знаєш, от в чому прикол. Тобто в них ти купуєш, наприклад, там за $70, те, що в італійському якомусь магазині можна купити за $150, наприклад, доларів. Але ти, коли купуєш наше, на жаль, найчастіше ти розумієш, чому воно дешевше коштує. Не тому, що, знаєш, це ручна робота і це дешевше. Ні, тому що ти все правильно кажеш, ручна робота дорожче. А тому, що люди, на жаль, за десятиліття мінімум, або а то й століття того, що користуються мас-маркетом, втратили вміння робити руками речі, багато що втратили. Тобто там є молоді українські підприємці, що щось роблять руками, але їм ще дуже далеко до того, щоб вийти хоча б на рівень мас-маркету, наприклад, якоїсь там Італії, що замовляє в Китаї. Тому що воно виглядає все прикольно, вони дійсно беруть якусь класну шкіру, з якою вони це роблять, але потім, коли ти намагаєшся користуватися, виходить, що воно все не дуже зручно, тому що, ну, вони не знають, як зробити там якусь кишеню в гаманці. До речі, артизан, той ремісник, це ремісник, здається. Ну, принаймні, дайте, я людина така, я пішов в Google Translate, і він каже, що це ремісник.
Тобто це не Семен Маркович, артизан?
Ну, це він, так, Семен Маркович, просто нам з тобою. Але я не впевнений, що сімізник і ремісник і сімейний трусник – це одно і те саме слово, я на 100% не можу тобі сказати. Ми Семена Марковича, мені здається, твого сусіда, так, який в трусах ходив просто цілий рік на вулицю сміття викидати. Це ж він був?
Майже. Давай, щодо речей, я дещо купував на цьому гешефті, і дещо в мене і досі є. Це кільця срібні, ми колись купували з дружиною. дуже класні. Я, чесно, не пам'ятаю, 100% вона пам'ятає, хто це був виробник, умовно кажучи. Бо всі ці гешефтери, хендмейдери, вони ж всі сидять в Інстаграмі і там намагаються через Інстаграм щось продавати.
Але, ціна відповіли в Директ. Блять, ненавиджу, сука.
Так, це один зі смертних гріхів, насправді, щоб таке. Знаєш, хтось казав, що колись Пабло Ескобар по радіо анонсував ціну за кокаїн, а ви не можете просто в Інстаграмі відповісти на товар, який продаєте. От. Ну, коротше, наскільки, типу, час змінився. А щодо ось цих хендмейдерів, є дійсно ті, кого хочеться підтримати, і деякі речі я купував, але, знову-таки, здебільшого я... Коли слідкував за цією темою, я бачу, що з'явились такі чорні хендмейдери, якщо можна так назвати. Це ті, хто відкрили для себе якийсь там або Shein, або AliExpress. І вони там купують за копійки якісь там китайські речі, а потім перепродають. І дуже багато було навіть в тому ж самому Твіттері таких розслідувань, бо там же ж людям немає чим зайнятися, які знаходили, що ці самі речі, які там окремі магазини, прям магазини, типу, викладають, от дивіться, є такі-такі речі, а ти робиш, вони, це не те, щоб вони замовили ці речі, купили, відфоткали, вони ж виставляють ті самі фотки, а ти просто робиш пошук по фотографії, знаходиш, що цей самий товар знаходиться там на Аліекспресі і коштує там в 5 разів менше. І зараз, ну, багато хто намагається на цьому нажитись, і нібито вони теж якась там хендмейд студія, а насправді вони просто перепродають китайські товари, які купують задешево і все.
Це найбільш прикольно, коли от ці випадки, я, здається, в тому ж Твіттері колись бачив, знаєш, типу, купили, ну, оголошення на AliExpress за 3 там долари, якась спідниця, а потім якась українська інтернет-блогерша в Інстаграмі продає ніби цей власний бренд і продає ту саму спідницю тупо з, навіть з фотографією одної зі світлин точно такої з AliExpress там за 100 доларів. Ну, може, ого, оце маржа, непогано. Ні, ну, якщо це купують, то що, от скажи, будь ласка, ти якщо думаєш, якщо це хтось купує, це як це злочин? Чи це нормально? Ну, типу, ну, людина дійсно замовила, ну, привезла, ну, використала свій власний бренд, щоб це продати?
Я не знаю, як з точки зору законів це, чи можна перепродавати, говорити літерою закону. Я не знаю, чесно. Опа, опа. Але з моєї якоїсь там особистої точки зору це повна херня. Я таке не люблю. І говорити, що, ну, якщо люди купують, значить, їм це, типу, нормально, їх це влаштовує. Ну, це якась, як на мене, це якась там напівспекуляція просто тим, що люди не розуміють, що є там дешевше, або тим, що люди дійсно хочуть підтримати вітчизняного виробника, як ми вже говорили, якось підтримати як невеликий бізнес, де люди тільки починають свою кар'єру, де люди тільки намагаються якось вийти на цей ринок і робити якісь класні речі, ти хочеш їх підтримати, а вони просто насправді заробляють гроші на тому, що ти не знаєш, що можна таке саме купити на Аліекспресі. Для мене це погано, так скажу.
Ну так, це як мінімум звучить не дуже етично. Знаєш, що це такий вчинок, що, ну, якби залишає бажати кращого. Але треба бути чесними, що ми коли зараз, мені здається, на тлі повномасштабної війни, дуже багато є розмов про те, що, наприклад, знаєш, там в Україні є Монобанк і там, не знаю, Нова Пошта з поштоматами біля кожного дому. А от, ну, і українці, які поїхали там в умовну Німеччину, де там треба паперовий лист отримати на кожен чих, вони кажуть, блін, та Україна взагалі в розвитку сервісів, попереду Європи так точно, а може і попереду всієї планети, типу, що взагалі, на що ми скаржимось. І це все дуже прикольно, це дуже класно, але інколи досі трапляються ситуації, коли от нещодавно у мене дружина замовила якийсь одяг у виробника, здається, в Дніпрі. Там якась дівчина, ну, теж, знаєш, традиційна ця ситуація з Інстаграмом, і вони, типу, обіцяли зробити за тиждень замовлення, а потім його тягнули щось, типу, місяць, і кожен раз казали, що, ну, у нас же світла немає, ви ж, якби, теж повинні розуміти, що ми не можемо виробляти, коли нема світла. І таке враження, знаєш, що ти в них замовив цей одяг в 2005-му, коли світло було, І вони обіцяли за тиждень, а потім вони, ну, якби дуже відчувається, коли люди починають маніпулювати темою війни і тим, що зараз можна все списати на війну. Ну, типу, ми не встигаємо, війна, ми не відповідаємо вам 3 дні на повідомлення про статус замовлення, ну це тому, що війна. Не відправляємо, ну це тому, що війна. А потім блокуємо вас в Інстаграмі, щоб ви навіть запитати нічого не могли. Ну, це теж здається, тому що війна. Тому якби. От скажи, будь ласка, у вас в Латвіях у вас є взагалі банки? І чи ви там все ще гроші просто в пакетах носите один одному?
Да, у нас взагалі ж немає грошей. Це ж не розвинута країна, як Україна дає всі сервіси. Тут просто обмінюють товари на товари.
Тобто ти зранку йдеш дітей відвіз.
Вивіз козу, поміняв козу на 2 хліба і склянку молока.
Один хліб поміняв на рибу, так? Просто...
Насправді, те, що ти кажеш, і є такий наратив, який несеться в тому самому Твіттері, що от візьмемо добре Україну, що там такі класні сервіси. А здебільшого це через те, що в нас люди ще готові, як це правильно, овертаймити, ну, типу, багато працювати, ага. В нас дешева робоча сила. І це виключно через це, що в нас люди хірачать, тому що хочуть, ну, не те, що хочуть, тому що вони мають заробляти гроші, і в нас, напевно, ринок не підтримує, не стає за людей. Тут, наприклад, якщо тут треба викликати сантехніка, просто за те, що він прийде і подивиться, що трапилось, це буде коштувати, типу, мінімум 20 євро.
Угу.
Це, ну, не те, що... І він нормальний, адекватний, він тверезий. І все добре.
І не виняє. Ще скажи, так, що він не виняє.
Ну, реально, він прийде, може там щось зробити, щось там допомогти, порадити, ну, це нормально. І таке, що ти, якщо там його маєш викликати, він може не прийти на вихідні, якщо це не щось супертермінове. Типу, якщо там кран підтікає, ну, постав якусь там мисочку, я вийду в понеділок, типу, ну, бо зараз вихідні, я відпочиваю. І знаєш, там, ну, просто тут здебільшого люди, вони якось цінують своє життя, свій власний час і так далі. І тут трошки інше. Ну, напевно, тут ринок такий, що, ну, у нас так, що ти можеш 24/7 викликати якогось там п'яного електрика, який прийде і щось буде робити в твоєму там щитку, якось налагодити. В мене такі були випадки, бо я думав, що його нахер там вб'є. Він такий синій був, що я думав, що він там просто зараз, ну, помре просто у мене вдома, тут прям з моєю електрикою.
Або просто засне там.
Я буду і без інтернета, і ще з п'яним електриком. Але, тим не менш, він щось там налагодив, це був якийсь там... п'яний дідусь, потім я йому дав там невеличкі гроші і ще й трошки більше, щоб він точно пішов. І він ще був дуже задоволений, знаєш. Ну, тобто у нас, ну, такий ринок, ну, так воно, типу, відпрацьовує. Якщо, я розумію, що є там якась людяність і то все, але якщо казати так, що, типу, ринок керує, то ось так. Тут, значить, люди здебільшого дивляться там за своїм work-life balance-ом, балансом. І через це, через якісь правильно, ну, не те, що правильно, через якісь побудовані процеси все по-іншому влаштовано. Типу, якщо там супермаркет закривається там об 11 або о 10, то він закривається. Він не має працювати цілодобово, бо тому що ніхто не має працювати умовно цілодобово. Всі люди мають відпочивати. Це, знаєш, як багатьох там бомбич, коли по неділях там в Німеччині
і у Польщі, здається.
Ну, багато де не працюють великі супермаркети. Тобто можна знайти якийсь там місцевий, ну, не те, щоб місцевий, маленький, якийсь там гастрономчик, але великі супермаркети, типу, не працюють. І всі, о, ну як так можна? Бляха, ну, так от можна. Ну, типу, люди теж хочуть відпочивати, і ніхто не має працювати 24/7, тому що ви так хочете. Тому от мені насправді подобається ось це, що тут здебільшого, знаєш, ми, як люди, умовно кажучи, по іншу сторону, ми хочемо, щоб інші прям вбивались, але робили для нас краще, щоб ми отримували собі там краще життя, легше життя, і ми не хочемо ніяк думати про них. А з іншої сторони, тобто, тут ти можеш нормально працювати якимось там, ну, в якомусь типу сервісі, так, там, то електрик, я не знаю, сантехнік, те, що для нас, типу, що це якийсь щось погане. Типу, якщо ти нічого не досягнув в житті, то ти йдеш працювати ось такими людьми. А тут це просто окрема реальна робота, за яку ти отримуєш нормально грошей. Тут навіть я бачив багато водіїв міського транспорту, і це теж нормальні люди, вони навіть посміхаються. Це не те, що, знаєш, наші, що там бабка сидить, ти, не дай Боже, з нею зустрінешся поглядом, вона тебе з'їсть просто. Що, знаєш, ну, типу, все, життя вмерло, все, нічого в житті немає, і вона просто ненавидить весь світ, і вона має ось це вести ось той трамвай, або там тролейбус, знаєш, або щось типу таке. Ні, тут нормальні люди, навіть молоді люди працюють, знаєш, це для них, типу, як, ну, нормальний спосіб заробити грошей. І наскільки я розумію, що тут і зарплата така, ну, на досить непоганому рівні, тобто, що це адекватно. Це не те, що, ну, якщо тебе, ну, взагалі ніде не взяли, то ти можеш тільки сюди піти. Тобто нормальні гроші отримуєш.
Знаєш, про що багато чую останнім часом? Можливо, тому що це такий ефект, що мене просто це цікавить. Я багато чую про те, що є така точка зору, що от це благополуччя, що зараз є в Європі, і ця можливість сплачувати там водіям трамваїв так, щоб вони працювали не цілодобово, і так, щоб можна було зачиняти магазини в Німеччині в неділю, це все якби їде, знаєш, на пальному, що Європа здобула колись. Тобто, коли там у кожної країни були якісь колонії, коли Європа була найрозвиненішим місцем з точки зору там технології, науки і так далі. А зараз все стрімко йде в інший бік, і Європа просто втратить все це, тому що, і знаєш, є люди, що вміло оперують якимись економічними показниками, наприклад, те, що умовно, я не можу там сходу сказати, але що там за останні щось там 50 років, чи навіть 70 років в Європі не з'явилось жодної технологічної компанії, яка б зараз оцінювалась би більше, ніж мільярд. Нуль. Типу, вони є там десь в Японії, є десь купа в Китаї, є та просто неймовірна купа в Сполучених Штатах, може десь ще є, але немає жодної в Європі. Типу, нічого. І все, що зараз в Європі відбувається, це або щось створене давно, типу, знаєш, якісь технологічні гіганти, типу там тих самих німецьких виробників автомобілів, чи там якихось виробників літаків, що є, але якби, ну, їх теж не так багато. А всі, все інше, що велике, що потужне, і що користується якимось великим попитом в світі, воно все не європейське. І я думаю, блін, а чи не може це бути так, знаєш, що з плином часу просто відбувається перерозподіл впливу і грошей. І не може статися так, що через цю безпечність, через цю таку повільність Європа з часу втратить гроші і просто змушена буде працювати в неділю, бігати сантехніку вночі, якщо тобі треба, якщо в тебе капає, просто тому, що треба знову буде заробляти гроші. І чи не відчуває чи не відчуває себе європейці надто, знаєш, якби безпечними і такими задоволеними життям. Я розумію, що Європа насправді дуже різна. Якщо казати про якусь там умовну Румунію з Болгарією, то, може, вони там і не квапляться нікуди, але не тому, що вони дуже забезпечені, а просто тому, що життя там таке, і вони так просто звикли. Але якщо казати про якусь там умовну Францію, Німеччину там, та якусь там Австрію, то от якесь таке відчуття у мене є, що якби все надто повільно, надто, знаєш, орієнтовано на минуле. У тебе такого відчуття немає?
В них є такий перекос, що якщо казати про корпорації, якесь щось класне. Багато про це в подкасті «Радіот» говорили, що якраз класна думка, що Європа любить додавати регуляції. Оце все, що вона робить. Типу, Америка щось винаходить та створює, а Європа тільки може це якось там додавати регуляції. Навіть от цей Apple Intelligence, боже, так.
Так, все вірно, так.
AI, який AI, але не той AI, а інший AI. От. Він же ж, типу, в Європі не працює, тому що регуляції. І вони все мають от все підкріпляти якимись там, типу, законами, правилами. Тобто у них нібито все працює тільки на регуляції, тільки на правила. Тобто вони займаються тільки тим, що вибудовують якісь нові правила. Чи це якось допомагає бізнесам розвиватись? Ну, скоріше, ні. Це, навпаки, душить будь-які ініціативи виходити, тому що, ну, і створювати щось таке глобально масове, тому що, ну, ти не можеш якийсь там суперкласний бізнес побудувати, бо він буде зі всіх сторін, буде відрегульований так, що ти з цим нічого не зробиш. Тому легше поїхати дійсно там в Сіліконвелі і там, коротше, з цим, цим займатись, бо там трошки з цим, напевно, легше. Тут я б не хотів знову-таки зараз уходити сильно в політику і казати, що взагалі, що ми про це вже також говорили, що Європа і так собі робить погано ось цією своєю імпотентною політикою щодо деяких народів, яких вони прийняли, але...
Не будемо їх називати так.
Обережно скажу. Так, і дійсно це, ну... сильно погіршує взагалі і, скажімо так, туристичну привабливість Європи і тим, що всі ці гроші, про які, типу, нібито є в бюджеті, які просто відходять на те, щоб підтримувати людей, які так і не намагаються працювати, а просто сидять на яких там пособіях і отримують гроші від держави просто тому, що можуть. А чому можуть? Тому що вони там нарегулювали собі правил таких. А щоб ці правила скасувати, треба ще нарегулювати. А щоб це нарегулювати, це треба ще людей, займатися... Так, і коротше, вони просто дійсно, знаєш, самі собі заважають. От, знаєш, мені от інколи здається, що, пам'ятаєш, був такий фільм «Траса 60», здається, з Гері Олдманом?
Так, я фільм такий пам'ятаю, але хоч би, зараз не пам'ятаю, про що він.
А там в них було, здається, таке місто, де були тільки одні адвокати. І там просто людина приїхав і вже отримав повістку в суд, тому що, що він там якусь там збив, здається, людину чи там ще щось. Він каже, аж тільки заїхав в місто. І у них все місто побудовано на тому, що вони мають от все це через суди проводити, судитись, там адвокати. І коротше, от мені здається, знаєш, що ось це так виглядає типу Європа. От вони всі за якимось там закони, щось там навигадали, щось і те, що дійсно всередині відбувається, знаєш, вони якось воно так дуже дивно виглядає. От, інколи хочеться дійсно вирішити так, як ось там в тому фільмі і вирішили. От, якщо ви не знаєте, як вони вирішили цю проблему, подивіться обов'язково «Траса 60», фільм з Гері Олдманом. Тому я не знаю, чесно, куди все це йде і...
Все це йде до нового року, чувак. За півтора тижні Новий рік туди все йде. А у нас за тиждень, тому, здається, останній епізод в цьому році. Будемо робити Christmas Special.
Так, будемо приймати вітання. Щось нам люди перестали писати, але я думаю, що це через те, що кінець року. Зараз я думаю, що всіх завал на роботі. На роботі багато чого відбувається. Думаю, що всі намагаються якось закінчити всі свої справи до Нового року, щоб встигнути. І ще треба ж подарочки купувати.
Блін, це прикольна штука, що дійсно, знаєш, це з одного боку це просто такий же самий день, як будь-який попередній і будь-який наступний. Ти, якщо людина живе, якби не вмре в цей день, або в якийсь наступний день, ну це просто, знаєш, такий самий день. Типу, сонце все так сяде ввечері і так же зійде вранці. І всі люди щось кудись квапляться, щось там купують, щось якесь там олів'є ріжуть. О, бляха, а що з олів'є, до речі? Його вже заборонили? Вже закенселили в Україні олів'є? Чи ще можна олів'є? Там же були якісь,
чесно,
баталії.
Я не знаю. Ми дуже дивно якось святкуємо, знаєш, у нас немає таких якихось там традицій, що там особливі якісь там блюда готувати, чи там ще щось. Ну, для нас це як зазвичай дійсно якийсь вечір, ну, типу, ми там намагаємось щось більше, але щось такого типу улюблених якихось страв в нас немає, що ми їх там обов'язково треба готувати.
І що навіть мандарини не купуєте?
Та мандарини я їм вже багато...
З вересня.
Я не знаю, ну, навіть раніше. Ну, вони ж завжди є. Я не та людина, яка буде чекати, щоб щось їсти, знаєш. Мене ще з дитинства це дуже сильно не подобалось, коли в ті рідкі моменти, коли ми щось готувались до Нового року, там щось, я не знаю, якась там страва готується, і ти ходиш голодний, хочеш їсти, але ти це зараз їсти не можеш, треба дочекатись чогось. Ну, типу, ти ходиш голодний, ну, це як на Великдень, коли так. ось ці пасочки роблять, знаєш, і, типу, коли там хтось там їх вдома випікає, і ти, типу, не можеш їх зараз їсти, бо треба дочекатись там якоїсь там години, піти їх посвятити. Я такий, та що за нахер? Ну, типу, я вже зараз хочу це їсти. Ну, чому ні?
Блять,
і тому,
чувак,
ну,
мене просто... у мене, я не буду називати ім'я, але є, він, ну, якби, досі, цей чувак досі є, друг дитинства, що мешкав в домі, де я жив зі своєю родиною. Ну, він, до речі, там все ще мешкає, це я там більше не мешкаю. У нього така була традиційна, мені здається, одеська родина, де ніхто не надто релігійний, ніхто в церкву впродовж року не ходить, ну, тобто, взагалі, знаєш, навіть думок таких немає. Ніхто не вчить молитв, ніхто не їх не читає, ну, тобто, знаєш, жодного якогось такого відношення до релігії немає, а потім, коли наближається Великодень, вони такі, так.
Обов'язково.
Треба обов'язково купити або спекти Паски, і потім, знаєш, вранці ти, тупо, весь рік їсиш все, що ти можеш, м'ясо, там, якісь, блядь, бухаєш, віно п'єш, все, що завгодно. Вранці ти встаєш в Великодень і кажеш, треба розгавєтися. Це слово, по-перше, мені здається, що саме слово якесь блівотне. Я перепрошую всіх людей, хто дотримується Великого Поста, здається, це Великий Піст напередодні Великодня. Мені тільки виключно звучання слова не подобається, все інше я абсолютно ок. Але просто це завжди було кумедно, знаєш, що люди, що їдять все просто впродовж року, в тому числі за день там до Великодня, але вранці просинаються, їм здається, що треба розгавєтися, тому що, типу, ну, якби, така повна імітація релігійності в день Великодня, окрім великої служби нічної, її, звісно, не відбувається, але, якби, така традиція була, і це завжди дуже смішило мене.
Я пам'ятаю, як ми були з дітьми у бабусів та дідусів, там бабуся пекла ось ці паски, і діти, що хочуть, ну, воно там так ароматно так тхне, там, знаєш, хочеться їсти, там вся смачна здоба. Типу, ні-ні-ні, не можна, ти що, ні-ні-ні, це треба посвятити, це треба, ну, і тобто, їх роблять, зрозуміло, що їх роблять багато, їх потім ніхто їсти не буде, вони перетворюються в камінці. І я такий, ладно, пішов в супермаркет, накупив цих пасочок, типу, приніс, і просто ми... З дітьми сиділи, їли, і я кажу, ну, ви хочете, це можна їсти. Ну, я не розумію, на що це тримати, типу, знаєш, щоб от обов'язково от в цей момент треба це, типу, з'їсти. Таке з мандаринами, ну, типу, хочеш мандарини, піди поїж. Хочеш олів'є, піди зроби, або піди купи, поїж. Ну, типу, на що це підганяти? Це, знаєш, як, здається, кутя, це, типу, вона один раз на рік робиться, типу, на Різдво.
Так, так, так.
У мене, наприклад, брат хотів кутю, я точно пам'ятаю, що він хотів кутю ще, типу, влітку. Ну, просто захотів. Ні, не можна.
Не можна.
Тільки не, типу, не можна. Ну, типу, блях, Бог накаже. А ще, ще я дуже не люблю душніл. Знаєш, це коли ти кажеш...
А ми з тобою,
типу,
хто?
Там, завтра... Ні, ну, слухай, це такі особливі душніли. Типу, завтра 30... Ну, коли там, типу, 30 грудня, ти такий, ага. Завтра 31, завтра Новий рік. І вони такі, ну... Взагалі-то, Новий рік – це не 31-го, це 1 січня. Ти такий, йоп, ну, типу, серйозно. От це реально, ну, всі ж, бляха, готуються, ну, реально 31-го. Всі сидять ото вночі, ну, серйозно. Ну, взагалі-то це 1-го. Чувак, і до мене так, це моя перша вчителька докупалась.
Тетяна Володимирівна?
Тетяна Вікторовна.
Вікторовна.
Ні, Вікторовна.
Пробачте.
Вікторівна.
Вікторівна.
Так. І оце от, типу, знаєш, і ти там, скільки там, не знаю, 7-8 мені років, і це вона вирішила, типу, козирнути перед дитиною, типу, така, бляха, зробила його, ха-ха-ха. Ну, я не знаю, ну.
Я згадував в одному з якихось попередніх епізодів, що у мене питання самоідентифікації через те, що воно дуже актуальне, через те, що у мене частина родини татової лінії, воно більше українського, суто українського походження, а по лінії мами україно-єврейського походження. Я от зараз, знаєш, подумав про Великодень і про Паски, про, що абсолютно правильно ти все кажеш, що, типу, блядь, не можна за день до, от не можна. Або там, знаєш, олів'є, або якісь там є ж новорічні страви, не можна там 30-го починати їсти. І мені, якби, я знаю, що нам хтось може сказати, що це могло бути так, Тому що, в, наприклад, якщо це наше дитинство, то це початок, наприклад, 90-х, середина 90-х. І це дуже часто не дуже такі, знаєш, забезпечені часи. І не можна все зжерти 30-го, бо не можна тоді буде 31-го. Ну, не буде чого їсти тоді 31-го. Це могла бути одна з причин. Але мені здається, що є інша ще причина, що через те, що у нас в наших краях тут було 70 років радянської влади, де взагалі релігія була заборонена, ну, більшу частину цього часу, мені здається, що люди, якби, знаєш, така ситуація, що традиції, вони не загубилися загалом, тобто те, що треба спекти Пасхи, піти в церкву їх святити, люди не забули, вони, це якось залишилось. Те, що треба якось до Різдва готуватися, а потім, знаєш, до Нового року, це теж якось збереглося, мені здається, що. Хоча я не знаю, чи Новий рік святкували до Союзу, до Радянського Союзу в Україні. Мені невідомо. Мені здається, що це якась більша радянська вже історія. Але менше з тим, це не про це зараз. Що якісь традиції збереглися, але замість суті, яка стоїть за цими традиціями. Наприклад, знаєш, там на якесь Різдво суть була, ну, на мій погляд, повинна бути не в тому, що не можна раніше з'їсти щось, а щоб зібрати всю родину за одним столом, якби провести час з родиною. Я чому згадав про ідентичність? Тому що я там так сталося, що багато там чую зараз, десь читаю, або родина мені розповідає про якісь єврейські традиції. Тепер я ж нормальний одесит, у мене тепер частина родини в Ізраїлі живе, я тепер можу, знаєш, спокійно себе почувати. І в єврейській релігійній традиції дуже багато направлено не про Бога і не про віру, а про родину. Про те, щоб зібрати в шабат, зібрати родину за столом. І це, знаєш, направлено на те, щоб родина була поруч, щоб вони спілкувалися, щоб вони знаходили спільну мову, якісь спільні інтереси. І це дуже прикольно. Мені здається, що чим далі, мені б хотілося, щоб українське суспільство зберігало традиції не тільки в формі своїй, що, типу, Великодень – це про Пасху, а там Різдво – це про куцю, там якісь, чи що там ще треба, а якби про сутність свою, про те, що це час, коли родина, велика родина, що може бути в різних містах, а зараз, на жаль, і країнах, бажано десь збирається разом, або просто якось хоча б спілкуються трошки разом. І це було б круто, тому що, ну, родина – це важливо, щось таке.
Люди здебільшого відходять від якихось дійсно класних ідей об'єднання родини і чогось типу такого адекватного в релігійну тему, тематику. І коли ось, ну, зараз я вже не спілкуюся з тими людьми, які можуть мене привітати, але коли ти, типу, вранці прокидаєшся, тобі телефонують і кажуть, типу, з яблучним спасом! Ти такий, чо, блядь? Ну, ну... Яка повинна, по-перше, яка повинна бути реакція? Типу, ура, нарешті, блядь, що тут робити? Який нахер яблучний спас? Кого він спас? Ну, коротше, питань багато. Або там, сьогодні свято Августіни, або, ну, якась така, блядь, будь-яке ім'я просто скажи, Єфросінія. І ти такий, ну, добре. І дійсно, може, раніше зрозуміло, що всі ці традиції, вони якось там зберігали, всі їх знали, всі їх якось там почитали, поважали. А чому? Тому що не було інтернету, не було чим зайнятися, і люди просто вигадували собі якісь свята, щоб якось проводити вечори в селах, де, крім сусідів, які там півсела твої родичі, ну, нічого немає, худоби, нічого немає. І тобі якось треба проводити час. І вони якось вигадували всі ці оці обряди, свята і так далі. Можете мене закенселити потім.
Блять, я блудевий спас. Про що взагалі казати, блять? Як їм взагалі це в голову прийшло? Я блудевий спас.
Ну, там, я впевнений, що за кожною цим святом є якась історія. Але через те, що вже ніхто їх не пам'ятає, а потім, та, якась там великомучениця...
Тамара.
Я не знаю, хто. Тамара Петровна. Не знаю. І всі ці якось, знаєш, всі ці напівцерковні свята, напів якісь такі вигадані, прив'язані до якоїсь там пори року. І щось всі якось, ну... Прикольно, коли дійсно, знаєш, ти розумієш, що це за свято і, типу, з чим воно пов'язано, і, може, там в твоєї, ну, може таке бути, що в твоєї родини, в моєї родини, є інший день, який ми святкуємо, і це дійсно для нашої родини це свято. Ми його не фішуємо. Ми не обов'язково, що знаєш, що всі можуть там знати, що це, як це. Що в кожного є щось таке своє, що для нього максимально близьке до серця. Наскільки я пам'ятаю, якщо я не помиляюсь, то якщо взяти там будь-який церковний календар, то кожен день це свято.
Серйозно?
Ну, там в кожен день щось, реально щось. День, там, іменини, там, того, іменини того, та свята, там, той те зробив, той те, коротше, там, і реально кожен день щось відбувається і можна святкувати.
Нема приводу не випити. Знаєш, як у мене є колега, який каже, він обожнює жарт, типу, Ісус задовбав, дай водички попити. Так і, mm-hmm. так і цей календар свят. Якби кожен день можна трошки ближче до Бога ставати. Ну, здорово ж.
Ну, я колись, от та людина, яка мене колись вітала, я кажу, а що це за свято? Ну, в цей день роблять те. Я такий, ні. Що роблять, я розумію. Що це, ну, що це за свято? Ну, нащо воно? Що? Звідки воно пішло? І немає відповіді. Це треба окремо гуглити, там, типу, знаєш, і цікавитись, що це, як. Бо чи погано, що ось такі от історії, такі елементи нашої умовно культури, що вони зникають, що вони стираються через те, що нове покоління, ми і майбутнє покоління, якщо ми це не будемо передавати, що, от, наприклад, мої діти, напевно, не чули, ну, в якомусь свідомому житті про яблуневий спас. Це погано чи добре, що вони про це й не знають?
У мене немає однозначної відповіді, тому що, якби, перша моя реакція на твоє запитання, що ні, нічого поганого в цьому немає. Але... Тут є але. Я не знавець української культури, і, можливо, якщо б я була людина, що дослідила це питання, з'ясувалося би, що, наприклад, зараз який, 24-й, що десь 110 років тому в Україні значно більше людей знало, що таке яблуневий спас, і це була традиційна якась така культурна річ святкувати яблуневий спас, і якби сенс цього свята був зрозумілий всім, і це частина української ідентичності, просто загублена за роки радянського гнету, блядь, може щось таке. Якщо це так, то, ну, можна тоді вивчити, що таке яблуневий спас, тому що я хоч людина не релігійна, але я вважаю, що у нас, ну, безумовна частина української культури – це святкувати Різдво. І, якби, Різдво для мене теж існує, якби, навіть як для нерелігійної людини. І Великодень для мене існує. Я би більше хотів, щоб, якби, ми все-таки за Конституцією держава нерелігійна, да? Світська держава, здається, так це називається. Uh-huh. Так? Тобто у нас влада відокремлена від релігії, і тому мені б хотілося визнавати релігії також інших корінних народів України. Там, наприклад, якщо серед кримських татар, я так розумію, що багато мусульман, ну, було б непогано розуміти якісь хоча б основи мусульманських свят, там, типу, про якісь там Рамадан, Курбан-байрам та інші свята. Якщо у нас все ж таки досить велика досі єврейська діаспора, ну, було б непогано розуміти, чому вони ставлять мінору на Приморському бульварі кожен рік, і розуміти, це мінора чи ханукія, так воно, здається, називається. Чи це хінкалі, як так називається, так, я заплутався. Так, здається, ханукія є мінора. Це такий та підсвічник, тільки один на 7 там штук, 7 свічок, а інший там на 6, щось таке. Ну, тобто, це повинно бути з повагою до більшої інклюзивно, так, знаєш, до більших народів, ніж тільки для тих, хто християни. Тому що Україна така, ну, досить багатокультурна, багаторелігійна країна. Ну, і було б круто ставитись з повагою і до інших релігій також, не тільки до християн.
А ще мені здається, що, по-перше, я повністю підтримую твою точку зору, і дійсно, якщо що це мало би виноситись на якийсь рівень країни, і дійсно якось святкуватись і розповідати, що це за свято, не тільки християнські, ось ці православні свята, типу, відзначати, а і інші теж. Але мені ще здається, що багато ось цих ось свят, навіть якщо ми візьмемо цей яблуневий спас, чому він, не знаю, ну так вже вийшло. Мені здається, що через те, що ось цих ось свят, їх дуже багато, вони, ну як на мене, вони просто їх цінність, вона, типу, ну, зменшилась. Ну, є якісь там такі, знаєш, ключові точки, типу, там, Новий рік, Різдво, напевно, Великдень. І все. Так. А все, що інше, їх же ж там дохіріще просто. Ну, так. Ще там Микола, а ще дуже важко зараз за цим слідкувати, тому що ж вони зараз постійно міняються дати.
Бля, чувак, от дуже добре, що я говорю з такою людиною, як ти, я далі можу себе вільно почувати, і якби я сподівався, ну, те, що там нас хтось слухає, що хто може образитись, може, так, але хоча б тут, знаєш, безпечний простір. Подивись, як легко величезна просто частина українців перенесла Різдво з 7 січня, ну, 6-7, так. На 24-25 грудня, і взагалі з'ясували, що немає з цим жодних проблем. Такі, оп, от просто...
Так,
готово.
Я про це і хотів сказати. Насправді, що от в Європі те, що я побачив, коли тільки переїхав, що для них більш головне свято – це якраз Різдво. Вони починають, типу, з Різдва святкувати і, ну, умовно, до Нового року. І от все, типу, там, 2 січня вже всі йдуть на роботу. Це не так, як, типу, а у нас щось таке дуже було, типу, дивно. Спочатку католицьке Різдво, Новий рік, потім православне Різдво, потім старий Новий рік, якась така херня неслась. І ти, типу, з половини грудня до половини січня не знав, що коли, хто коли нажереться і що буде відбуватись. А насправді, якби воно все якось там, типу, синхронізувалось і все було б в якісь зрозумілі дати, і мені б здається, ну, якось цим було б легше навіть.
Так, звісно, чувак, ми з тобою, о, давай будемо справедливими і чесними. От ми з тобою трошки познущалися над яблуневим спасом. Блять, ми з тобою обидва ще застали, коли люди в якомусь, ну, якби можна сказати, святкували старий Новий рік.
Старий Новий рік.
Сука,
так.
Старий Новий рік. Це просто теж саме свято, але тільки за старим календарем. Це ж, блядь, ну от як якась здорова голова могла таке придумати? Ну як?
Старий яблуневий спас. Я не знаю. Ну, тобто, насправді ж всі свята, типу, вони посунулися якраз.
Ну так, тому треба кожне свято
святкувати
двічі.
Але святкували тільки Новий рік. Ну, це просто людині хочеться мати офіційний привід для того,
привіт,
щоб випити. Привіт.
Як справи? Ні, насправді, не тільки Новий рік святкували двічі. Різдво, це ж різниця між старим і новим, ну, якби між 25-м
ну,
і 7-м.
Саме,
це та сама різниця, так. Але ну, тут ти правий, знаєш, можна всі свята святкувати двічі. Типу, Великодень і старий Великодень. Ну, типу, він справді теж, їх ж теж два там у католицькій, православний теж два. Я не знаю, День перемоги і старий День перемоги. Ну, давайте зробимо всі, якби, 1 травня і старе 1 травня. Чому ні? Якби, було б прикольно просто мати вдвічі більше вихідних, працювати і взагалі нікому не треба.
Тут я хочу зізнати, що я не дуже релігійна людина, як вам здається.
А ми то не зрозуміли з самого початку.
Тому я, можливо, для тих, хто дуже розуміється в цьому, я ніс якусь несінітницю, але, тим не менш, такий... Головний поінт мій, що цих свят багато, їх ніхто не розуміє, їх прям дуже багато, а тих, з якими ми мали б познайомитись, це свята людей, які так само проживають в Україні інших народів, ми про них нічого не знаємо. Я особисто про них нічого не знаю.
Так, це дивно. Це дивно. Ну, тобто, знаєш, якщо ми говоримо про, ну, при всій повазі до будь-яких діаспор, що проживають в Україні, сорян, чуваки, у нас тут власних питань багато, те, що ми не знаємо їх свята, ну не знаємо поки що. Це нічого гарного в цьому немає, але я хоча б це можу зрозуміти.
Часі.
Не на часі, так. Але коли ми говоримо про свята корінних народів України, от тут у мене багато питань, знаєш, ті, що завжди тут проживали. От тут багато, багато питань про не те, що про свята, тут просто про визнання їх як такими як корінними народами, що мають якби рівні з нами права, ну повинні мати. Тобто вони, на жаль, не мають, але то таке. Знову ж таки, така проблема існує, не будемо йти на друге коло про це питання. Коротше, наступний епізод – У нас буде Christmas Special. Не знаю, в чому буде його спеціальність, окрім того, що це буде останній епізод цього року. Народ, так, треба реально піти кудись там написати нам якихось коментарів, питань або привітань з Новим роком. Все це можна робити на багатьох платформах. Всіх їх можна знайти на сайті godibysickety.com. Там є посилання на наш Mastodon, на наш Blue Sky, можна написати нам електронного листа. Будь ласка, вітайте подкаст «Годі базікати». А, і, до речі, тут треба сказати, що нас уже привітав один зі слухачів, який в Мастодоні, я не знаю, чи ти бачив, чи ні, він, коротше, виклав подкасти, що найбільше слухав, я так розумію, в цьому році. Зараз я подивлюсь, напевно, в цьому році. І там «Годі базікати» на першому місці. Я такий, ніфіга собі. І я можу майже поклястися, що це не моя мама. Ну, тобто, може, вона зареєстрована під ніком Вова на сервері techhub.social, але я майже впевнений, що ні. Тому, я так розумію, що це Володимир. Володимире, дякую вам. Мені дуже приємно було це побачити. Знаєш, що там ми на першому місці, а там на другому, там на третьому десь там, типу, гуртом та вщент з притулою. Я думаю, от це напевно, єдиний
корист. А для мене це не дивно, бо я теж цього року слухав подкаст «Годі базікати» більше разів, ніж гуртом та вщент, бо їх я не слухав взагалі.
Ну, так. Я не можу сказати, що взагалі не слухав, але у мене досі часто буває таке відчуття, що якби та нас слухає там 4 людини, і якби, а потім десь якась людина показує, там ми на першому місці. Такий, що?
Це приємно.
Це приємно, так. Тому дякую вам, вітайте нас. І
готуйтесь до нового року, щоб не було так, як я колись жартував, що найкраще моє 1 січня – це коли прийшла мама і сказала, що мою нирку продавати не будемо, тому що батько десь знайшов гроші.
І з яблуневим спасу вас. Годі базікати.